Šodien saimnes sēdē bija jānotiek trešajam galīgajam balsojumam par ilgās un grūtās diskusijās tapušo civilās savienības likumprojektu. Diemžēl 49 deputāti šodien izvēlējās nebalsot, tā bloķējot saimnes darbu. Rezultātā kvoruma trūkuma dēļ saimnes sēdi nācās slēgt un balsojumi par likumprojektu ir uzskatāms par nenotikušu. Mums attīstībai par frakcijai ļoti skumi, ka saimnes deputātu vairākums atsakās redzēt daudzas Latvijas ģimenes, atsakās atzīt to eksistenci un nodrošināt tām tiesisko aizsardzību. Civilās savienības likumprojekts ir par tiesiskumu, cilvēka cieņu, drošību un brīvību, tas ir par vienlīdzību un ģimeni. Šis vērtības nav nedz liberāls, nedz konservatīvs, tas ir mūsu satversmē ierakstīts Latvijas pamatvērtības. Tik tiešām nomācoši, ka vairākā puse saimnes deputāli izvēlas nekorektu praksi, nebalsot, lai diskriminātu Latvijas cilvēkus un nepildītu satversmes tiesas spriedumu. Taču mēs attīstībai par turpināsim strādāt, lai šo situāciju labotu. Jo drīzā laikā netiks pieņemts civilās savienības likumprojekts, likumdevēja neizdarības dēļ Latvijas tiesas sistēmai tiks nevajadzīgi noslogot ar prasībām par ģimenes statusu atzīšanu. Turklāt šī situācija ir diskriminējuša pret mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem, tiesāšanās prasa līdzekļus un zināšanas, kas ne visiem diemžēl ir pieejams. Latvija ir viena no sešām valstīm Eiropas Savienībā, kurā nepastāv regulējums dzīvesbiedru savienības juridiskajai atzīšanai, un arī valsts prezidents Egils Levits šodien ir paudzis viedoklis, ka šis jautājums parlamentam ir jāatrisina. Nu, cerēsim uz to labāko. Tāpat būtiski atzīmēt, ka saime šodien konceptuāli pirmajā lasījumā arī atbalstīja valdības un vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas virzīto vēja elektrostaciju būvniecības likumprojektu, lai veicinātu Latvijas enerģētisko neatkarību. Likumprojekts nosaka atvieglot kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai. Pašreiz Latvijā ir Baltijas valsts starpā viszemākais vēja enerģijas jaudu apjoms. Kopējā uzstādītā jauda aptuveni 4 reizes atpaliek no Igaunijas un 7 reizes no Lietuvā uzstādītajām jaudām, turklāt kopš 2018. Gada pieaugums nav bijis vispār. Savukārt ģeopolitiskā situācija, kur mums pieprasa steidzama rīcība atjaunojamās enerģijas ražošanā un savas energo neatkarības risināšanā, man nav lieku reizi šeit jāapraksta. Mēs redzam, ka Krievijas agresija Ukrainā turpinās un turpinās apdraudēt visu reģionu un tādēļ arī ir radīts šis likumprojekts. Mums ir ievērojami jāsamazina bariešu un ierobežojumi, ar kuriem ir jāsaskars uzņēmiem, kas vēlas veidot vējparks, un mēs to paveiksim uz birokrātijas samazināšanas rēķina. Ievērojami atvieglojot reģistrācijas procesu un atskot nacionālu interešu objektu statusu vēja elektrostacijām, kuru jauda ir vismaz 50 MW. Likumprojekts būs spēkā vismaz līdz brīdim, kad kopējās vēja enerģijas jaudas sasniegs 1000 MW, kas šobrīd ir noteikts kā optimālais apjoms. Tas arī šoreiz viss par galveno no attīstībai par frakcijas un lai jums visiem patīkams vakars. Paldies!
Paldies Vīsturam Liepkalnam no frakcijas attīstībai par un nākamajam vārds Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputātam Jānim Vucānam. Lūdzu!
Labvakar! Acīm redzot, tā nav sagadīšanās, ka es arī Zaļo Zemnieku savienības frakcijas vārdā runāšu tieši par šīm te divām lietām, bet pilnīgi no pretēji skatu punkta. Par civilās savienības likumprojektu. Tas ir likumprojekts, kas pēdējos mēnešos ir šķēlus Latvijas sabiedrību. Un viņu virzība saimā ir bijusi, es gribu teikt, mūsu sabiedrību vairāk destabilizējoša nekā stabilizējoša. Un tas, ka šodien, kad bija paredzēts šo te likumprojektu nobalsot trešajā lasījumā, ka izmantojot to balsu samēru, kāds ir saimā, ka izdevās to apturēt, es uzskatu, tā iespējams ir Latvijas veiksme. Veiksme tajā brīdī pirms pieņemt sabiedrības lielai daļai nepieņemams likumprojekts, tomēr apstāties, pārdomāt, vai viss ir darīts pareizi, vai tās iestrādātās normas ir tādas, kas tiešām ir Latvijas cilvēki. Un Latvijas, es gribētu teikt, vērtības sistēmai atbilstošas. Otrs likumprojekts, par kuru, jā, es tātad ar to gribēju pateikt, ka Zemnieku savienība ir pret šādu likumprojektu pieņemšanu. Otrs likumprojekts, ko arī kolēģis jau pieminēja, šis te likumprojekts ar ļoti garo nosaukumu par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai enerģētiskās drošības un neatkarības veicināšanai. Es domāju, ka šī brīža ģeopolitiskajā situācijā, kad mums enerģijas jaudas tiešām sāk trūkt, jebkurš saprot, ka šī te ģenerācija visos veidos ir jāpalielina. Tā skaitā arī izmantojot vēja enerģiju. Taču Zaļo Zemnieku savienības ieskatā atkal tās normas, kas ir iestrādātas šajā likumprojektā, viņas ir nepieņemamas. Un nepieņemamas vairāk apstākļu dēļ. Pirmkārt, jau Saeimas komisijai, kas skatīja šo likumprojektu, bija zināms vidas konsultīvās padomes atzinums, kurā šīs te galvenās pretrunas un galvenie pretargumenti ir minēti. Un, diemžēl, viņi nav novērsti. Nav novērsti, komisija nav strādājis pie tā, lai, pie šīs te pretrunīgās lietas kaut kādā mērā mēģināt izskaust, jau virzot likumprojektu uz Saeimu. Un par ko tad ir runa? Runa ir par to, ka pastāv iespēja pie īpašiem nosacījumiem šīs te vēja elektrostacijas būvēt mikrolieguma zonās, kas varētu apdraudēt putnu migrācijas ceļus un tā tālāk. Kam tad vēl Latvijā, ja ne zaļiem un zemniekiem, par šīm te lietām būtu jāuztraucās? Otra lieta, par ko, kas ir šeit būtiskie riski, tie ir saistīti ar šiem te tiešām atviegloto kārtību, kādā varētu tikt izsniegts atļaujas, neveicot pilno vidas vērtējumu. Un ir viegli saprast, ka ja sākuma posmā tiek dota viegla atvieglota kārtība tātad būvniecības uzsākšanai, tad tajā brīdī, kad tie darbi jau ir krietni pavirzījušies uz priekšu, vēl kaut ko apstādināt, ir ļoti grūti. Un ir vēl vesela virkne citi iemesli, kāpēc Zaļo zemnieku savienība bija pret šī likumprojekta tālāku virzību. Paldies, ar to arī šoreiz beigšu.
Paldies Jānim Vucānam no Zaļo un zemnieku savienības frakcijas. Un nākamajam vārds frakcijas neatkarīgie deputāti Mārim Mužvillo. Lūdzu.
Labvakar, klausītāji. Ir patiesas prieks, ka ir noslēgusies Saeimas sēde, ka šodien bija ļoti saspringta, jo kolēģi jau apmēram iezīmēja to problēmu loku, ar ko šodien saskārāmies. Un es gan vairāk pieskaršos vienam citam likumprojektam, kura atvēršanas iniciators biju es, un tas bija saistīts ar zemesardzes likumu. Un konkrēti, šobrīd vērojot situāciju, kas notiek pasaulē un kas notiek Ukrainā, kardarbība un tur iesaistītie cilvēki, spēki, dažādi militārie formējumi, ir skaidrs, ka šobrīd Latvijā ir maksimāli jāmēģina mobilizēt tos cilvēkus, kuri būtu gatavi aizstāvēt valsti tad, kad tas brīdis pienāks. Mans ierosinājums bija palielināt vecuma cenzu, kad var iestāties zemesardzē. Jā, likumā bija noteikts, ka šobrīd maksimālā robeža bija 55 gadi. Mans rosinājums bija pacelt šo latiņu augstāk līdz 65 gadiem un arī atrašanās zemesardzē, lai varētu būt vismaz līdz 70 gadiem. Aizsardzības ministrija nāca ar savu iniciatīvu un iesūtīja savu likumprojektu, kas paredz vispār vecuma cenzu noņemt. Un es esmu patiesi priecīgs, ka šis jautājums ir aizgājis, sasniedzis dzirdīgas ausis, un ministrija ir sapratusi, ka ir jāizdara izmaiņas šajā likumā. Līdz ar to, es domāju, ka kolēģi nekavēsies arī ar balsojumiem un ar priekšlikumiem būs konstruktīvi un darbosies ātri, lai mēs varētu šo likumu pieņemt un Latvijas aizsardzības spējas pieaugtu, jo ir cilvēki, kas vēlās iesaistīties zemsardzē un stāties savus valsts aizsardzības spēku rindās. Tas man būtu šovakar viss. Lai jums labs vakars. Paldies!
Paldies Mārim Mužvillo no frakcijas Neatkarīgie, un frakcija viedoklis turpina frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agiešins. Lūdzu.
Paldies. Labvakar, godātie radio klausītāji. Mūsu frakcija uzskata, ka šodien parlamentā jārunā nevis par palīdzību, bet gan par kompensācijām Latvijas iedzīvotājiem, par gandrīz visu preču un komunālu pakalpojumu tarifu strauju cenu kāpumu. Īpaši traģiska situācija ir nonākuši pensionāri, jo augstas inflācijas dēļ strauji attīstās pensiju vērtības samazināšanas process. Saskaņā ar oficiālu statistiku inflācija jau sasniegusi 13%, bet daudzam precēm cenas ir paaugstinājušās daudz vairāk. Putnu gaļai cenas pieaugu par 21%, piena produktiem par 34%, cūkgaļai par 14%, zivim par 16%, strauji paaugstinājušies apkuras, elektrības un gāzes tarifi. Turklāt, inflācijas ietekme uz pensionāriem ir pat lielāka nekā uz citām iedzīvotāju grupām, jo galvenie senioru izdevumi ir pārtikai, medikamentiem, medicīnas pakalpojumiem un komunālajiem maksājumiem. Tieši šajās jomas cenas aug visstraujāk. Frakcijas saskaņa deputāti uzskata, ka nekavējoties jāpieņem attiecīgi lēmumi ar mērķi kompensēt pensionāriem preču un pakalpojumu cenu kāpumu starpību, un tāpēc mēs pirms nedēļas iesniedzām izskatīšanai Saeimā likuma grozījumus, kas paredzēja pensiju indeksāciju divas reizes gadā, 1. septembrī un 1. aprīlī. Taču koalīcija mūs nesazardēja un noraidīja šo likuma projektu. Šonedēļ mēs nākam klājā ar vēl vienu iniciatīvu, rosinām pensionāriem atgriezt piemaksas par darba stāžu līdz 1996. Gadam. Šis papildu piemaksas Latvijas pensionāriem pārtrauca maksā 2012. Gadā ekonomiskās krīzes dēļ. Taču krīze beidzās, ekonomika sāka attīstīties, bet koalīcija un valdība papildu maksājumus tā arī neatgrieza. Saskaņa vairāk kārt aktualizēja jautājumu par darba stažu piemaksām. Savulaik Krišēņa Kariņa valdība solīja, ka šī tēma būs prioritāra. Labklājības ministrs Gatis Eglītis sacīja, ka viņa dienas kārtība, ka ļoti būtisks ir jautājums par piemaksām, un arī cits samaksas personas solīja, ka piemaksas tiks atgrieztas 2023. Gadā. Mūsu frakcijas deputāts Andrejs Kremeņcevs uzstāja uz to, ka likums, kas paredz papildu piemaksu atjaunošanu, jāiesniedz Saeimas sociāla un darba lietu komisijai pirms šā gada budžeta pieņemšanas un jāapstiprina Saeimā ar spēka stašanos 2023. Gada. Bet tas netika izdarīts, un atklāti sākot ir šaubas, vai nākamgad šis solījums tiks izpildīts. Tāpēc mūsu šīs dienas likuma projekts paredzēja, ka piemaksas tiktu atjaunotas sākot ar 2023. Gadu. Lieta ir tāda, ka šobrīd 150 tūkstoši Latvijas pensionāru nesaņem piemaksas pie pensijām. Pēc ekspertu aprēķinēm šis papildu maksājums varētu būt vidēji 30-40 eiro mēnesī, kas pašreizējā situācijā būtu ievērojams finansiāls atbalsts senioriem. Pensiju piemaksu par stāžu līdz 1996. Gadam pakāpeniski atgriešana novērstu nevienlīdzīgu attieksmi, jo pensionāri ar vienādu darba stāžu šobrīd saņem atšķirīgu apmēra pensijas, kas daļa gadījumu saistīts ar laiku, kad persona pensionēsies. Pirms vai pēc 2012. Gadā. Un vēl viens saskaņas priekšlikums šodien. Valsts līdz šim sniegta 4x20 eiro pabalsta pensionāriem pēdējais maksājums tika izmaksāts aprīlī. Mēs uzskatām, ka ir nepieciešams šo atbalstu turpināt, sniegt pagaidu valsts atbalstu visiem pensionāriem un personam ar invaliditāti, ieviešot 35 eiro atbalstu, sākot ar šā gada jūliju, vēl 6 mēnešus. Tātad kopā 2022. Gada, lai varētu nomaksāt rēķinus par dzīvokli, siltumu, elektrību un citus komunālus maksājumus. Viss šis kompleksais atbalsts pensionāriem un personam ar invaliditāti veicināt uzticību pensiju sistēmai kopumā un uzticību valstī. Diemžēl arī šodien koalīcija noraidīja mūsu sagatavotus grozījumus likuma par valsts pensijām, un es ceru, ka nākamajā runātāja skaidros savas uzvedības motīvus. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešanam no frakcijas Saskaņa, un nākamais runās Nacionālās apvienības frakcijas deputāts Edvīns Šnore. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Šodien Saeima atbalstīja Nacionālās apvienības virzīto likuma projektu, tātad darba likumā grozījumu Saeima atbalstītā nodošana komisijai, un proti, ko paredzēja mūsu virzītais likuma projekts. Tas paredzēja, ka darba devējs nedrīkst pieprasīt darbiniekam šeit Latvijā sazināties svešvalodā ar Latvijas pastāvīgiem iedzīvotājiem un līdz ar to izvirzīt nepamatotas svešvalodas zināšanas prasības. Ar Latvijas iedzīvotājiem mūsuprāt ikvienam Latvijā ir jābūt tiesībām sazināties valsts valodā un par to neseņemt nekādus pārmetumus vai sodu. Mēs zinām, ka reālā situācija pašreiz Latvijā ir tāda, ka ļoti daudziem faktiski, ja mēs ieejam kaut kādos sludinājumu portālos, mēs redzam, ka faktiski gandrīz visiem, ja, nu katrā ziņā lielākai daļai no darbiniekiem Latvijā, neatkarīgi no tā, ko viņi dara un ar ko viņiem ir saskara, viņiem prasa zināt krievu valodu. Un mūsuprāt, tā ir ārkārtīgi liela problēma sevišķi jaunatnes vidū. Mēs sniedzām šo priekšlikumu jau agrāk un interesanti, ka mūsu iepriekš sniegtais tieši tāds pats likumprojekts, tieši šis pats likumprojekts, mēs viņu sniedzām pirms 2 mēnešiem, tātad īsi pēc tam, kad bija sācies karš, kad draudi par Krievu pasauli un visām šīm lietām, kas saistīti tajā skaitā tieši attiecās uz šo likuma projektu, ja, jo tas attiecās uz Krievu pasauli, kas nenoliedzami tiek stiprināta ar tādā situācijā, kur prasa Krievu valoda ar un bez pamata, tad mēs rosinājam to mainīt uzreiz jau. Tātad kopš 3. Martā mēs to iesniedzām un Saeima skatīja. Bet toreiz, acīm redzot, vēl nu, nebija nobriedusi, teiksim, tā konjunktūra politiskā un politiskā griba toreiz nebija. Un toreiz Saeima nu, ar balsu un pilnīgi vairākumu, ja nekļūdos 69 balsīm, to toreiz noraidīja. Toreiz vēl uzstājās tātad Šefcovs kundze, kura tātad izvirzīja šos pārmetumus, ka tas šķeļas sabiedrību un tā tālāk. Ja. Nu, var sakot, ir pagājuši 2 mēneši un deputātiem šī atskārsmi nākusi, ka šī problēma arī ir jārisina. Par to nenoliedzam ir prieks. Un cerams, ka arī turpmākā virzība Saeimā, ja, tātad gan pirmais līdz pēdējais lasījums, ja, kas būs trešais lasījums, ka šī lieta tiks atbalstīta un Latvijā šādas nepamatotas krievu valodas prasības darbiniekiem vairs netiks izvirzītas. Paldies.
Paldies Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Edvīnam Šnorem un frakcija viedokļus šodien noslēgs. Frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins. Lūdzu.
Labvakar, cienījamie radio klausītāji. Jā, mani kolēģi jau paspēja izstāstīt par svarīgiem normatīviem aktiem, bet ir jaņem vērā, ka šodien Saeima strādāja ļoti ilgi un izskatīta ļoti daudz likuma projektu. Diemžēl bez lēmuma palika likuma projekts civilas savienības likums, un diemžēl daži deputāti izmantoja iespēju noraut kvorumu, un tādēļ viņu nebalsoja ne pār, ne pret, un mēs joprojām tāda zināma nenoteiktība. Pirmajā lasījumā tika atbalstīti grozījuma azartspēļu un izložu likumā, kura mērķis ir uzlabot sabiedrības aizsardzību, tā izskaita, ieskaitot atkarības no azartspēļu novēršanas pasākumus un arī ierobežot azartspēļu pieejamību. Šodien arī pieņemt pirmajā lasījumā elektronisko plašsaziņas līdzekļu grozījumu, kas aizliedz nodarboties ar uzņēmējdarbību, kas nodrošina piekļuvi audio vai audiovizuālai programmai, kas nav iekļauta Latvijas retranslējuma audiovizuālu programmu sarakstam. Skan ļoti sarežģīti, bet vienkāršiem vārdiem, tad tie, kas tirgo to saucamus tur tā saucamos tad trikalor kastes, ja, un tad satelītu iekārtu, kas ļauj uztvert Krievijas propagandu, tie, kas to izplata, uztur tādas ierīces, viņa darbība ir aizliegta, un par tādu darbību veikšanu būs paredzēta krimināla atbildība. Grozījumi pieņemti otrajā lasījumā zemesārdzes likumā, kas paredz individuālu izvērtējumu katra gadījuma, kad cilvēks ir sodīts par smagu, sevišķi smagu noziegumu, bet ir vēlme tieši tad dienēt zemesārdze. Ja pat laban tas ir absolūti izslēgts, tad turpmāk katrs gadījums būs iespēja izvērtēt. Protams, priekšā ir trešais lasījums. Ir pieņemts jauns elektronisko sakaru likums, kas paredz, ka Nepalp varēs ierobežot piekļuvi arī tādam interneta vietnēm, kuras tiek popularizētas vai pārdotas iekārtas vai piekļuvas tiesības, kas nodrošina piekļuvi Latvija retranslējuma audio-audio-vizuāla programmu saraksta nepakļautajām programmām. Nu, proti, atkal runa ir par mūsu kaimiņu zemes Krievijas propagandu. Mēs šodien uzklausījām Latvijas Republikas valsts kontrolieru ziņojumu par valsts kontroles darba rezultātiem 2021. Gadā. Galīgajā lasījumā ir pieņemts likums, kas noteic atbalsta pasākumus uzņēmējiem, kurus skarušas pret Ukrainu vērstas Krievijas militārās agresijas dēļ piemērotu sankciju un pret pasākumu izraisītas ekonomiskas sekas. Pieņemtas arī vairāki citi normatīvie akti un ir paredzēts, ka trešdien, nākamajā nedēļa trešdien, ceturtdien mēs turpināsim darbu. Paldies.
Paldies Andrejam Judinam no frakcijas jaunā vienotība, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.